хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. До 3 суток арышту приговорил судья Дмитрий Павлюченко 19-годовую активистку Европейской Беларуси Валентину Тюрову. Валентину затримали 8 соковика на Комаровском рынку. Там она разгорнула плакат «Где мое свято? Где моя свобода?». Плакат разорвали при затримании, а девчина провела жаночее свято и выходное у центра изоляции правопорушальников. Подробности суду у нашей корреспондентки.
Невеликий будинок суду советского района Минску был наполнен сегодня теми, кто надто добро отзначил жаночие святы. По коридорах разносился стойкий пах пирогару и немытых телов. Кто-то уже не мог стоять и лежал на лауце. Одному мужчину было настолько кепско, что его звонитовало просто на подлогу. После он еще хвилин 40 лежал на подлозе у прибиральни, до его нияк не могла доехать худкая допомога. Сярод этих людей опынулася и 19-годовая Валентина Тюрова. 8 соковика она вышла на Комаровку с плакатом «Где мое свято? Где моя свобода?» и за это опынулася в турме. Былы политзняволены Сергей Казаков, сябр Валентины, каже, что акция была примеркованная до жаночего дня.
Простояла она где-то около 15-20 минут. Люди реагировали замечательно просто. Ей там дарили букеты, подходили, улыбались, знакомились, общались. Но потом подошли, я так понимаю, 2 охранника Комаровки и 1 человек в штатском пальто. И как-то даже долго они особо не разговаривали, сразу забрали людей.
Сама Валентина распавядае, что люди сапраўды ставіліся да яе ўчынку з разуменнем. Адзін мужчына нават падышоў і падарыў ёй букет кветак. Так, з букетам яе і прывезлі ў савіцкі РУУС. Там кветкі паставілі ў вазу. Сёння, калі Валентина ізноў пабывала ў памяшканні РУУС, кажа, што кветкі дагэтуль стаяць жывыя. На пытанне, навошта выйшла з пікетам, Валентина кажа, што проста хацела выказаць сваё меркаванне. Маўляў, у гэты дзень жанчыны змагаюцца за свае правы, дык і яна таксама хацела сказаць, што ёй патрэбная свабода. Не як жанчыне, а як чалавеку. Правоабаронца Марыя упэўненая, што Валентину затрымалі незаконна.
Мы лічым, што пакаранне Валентине яно не прапарцыянальна таму, што яна зрабіла. Таму што дзяўчына, якая пападае на 3 сутак в цэнтр ізаляцыі за тое, што яна выйшла з плакатам, выражае сваё асабістае меркаванне, на якое яна мае права, не замінала яна ні людзям, ні транспарту, ніякай такой неабходнасці, каб дзяўчыну ізаляваць на 3 сутак з тым, што яна зрабіла, бо увогуле не было усіх законах ці абмежаваннях таго, што на чалавек увогуле, тобто мае права рабіць.
Валентина цэлы дзень чакала, пакуль асудзяць дробных парушальнікаў, а іх было нямала. Разам з ёю чакалі адвакат, сябры і некалькі журналістаў. Вядома, спадзяваліся, што яе адпусцяць. Адвакат, выступаючы на паседжанні, выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыянтаў. Сапраўды, навошта было затрымліваць дзяўчыну на 8 сакавіка? Аднак суддзя ўсё ж прызнаў Валентину Тюрову вінаватую ў пікетаванні і прысудзіў ёй 3 сутак арышту. Паколькі іх яна ўжо адседзіла, то яе і вызвалілі. Але за што яе пасадзілі, Валентина на гэтае пытанне адказу не мае.
Ну, я не считаю, что задержание было нужным, но это просто является в очередной раз подтверждением того, что люди в нашей стране не имеют свободы, которой им следовало бы иметь. То есть ситуация сама говорит о себе.
Валентина Тюрова потрапила у центр изоляции правопорушальников на 8 соковика.
Что такое 8 соковика? Салковое свято, семейное свято, день борьбы за правы жанчын? Ці варта жанчынам не шастаць по площах, а варыць борщ по рецепту Ярмошыны? Як ставятся беларусы да магчымасці з'явлення лідера жанчыны? Гэтае пытанне ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць корэспандэнтка Белапан па Гомельскай вобласці Алёна Германовіч, каардынатарка Цэнтру гендерных даследаванняў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Яўгенія Іванова і палітолаг Віктар Марціновіч.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай праграме. Сёння 11 сакавіка мае выйсці са штрафнога ізалятара пасля 20-дзённага пакарання палітвязень Александр Францкевіч. Ён адбывае 3 гады зняволення ў Івацэвіцкай калоніі. Перадае Алег Грузділовіч.
Причину покарання сына 20 сутками штрафного ізалятора маці палітвязня Тетяна Францкевіч не ведае. Магчыма, нейкае парушэнне рэжыму, як ужо было раней, каже яна. За минулый год Александр Францкевич некий раз утрапляў у штрафный изолятор, але гэтым разом упершыню на такий протяглый термин. Ці выйшаў Александр Францкевич сёння ў атрад, на волі невядома. У калёні праз телефон звестак не даюць. Татьяна Францкевич спадзяецца на звонок ад сына.
Надеюсь, что, может быть, что долго так сидел, может, звонок дадут. На этой неделе обязательно поеду. И передачу надо отвезти, и вообще узнать, как состояние здоровья, как и что. Все-таки 20 дней.
У Александра Францкевича одна нырка. С таким здоровьем трэба дадаткова... Сейчас. С таким здоровьем трэба дадаткова берагчыся ад холоду. Між тым есть меркаванне, што ў штрафных изоляторах паляць горш, чым у іншых будынках калоніі. Раней, калі Таццяна Францкевіч наведвала ізаляторную калонію, прадстаўнікі адміністрацыі пераконвалі яе, што ў мясцовым штрафным ізалятары тэмпература гэткая ж, як і ў атрадзе, і ёй не трэба хвалявацца. Чым адрозніваюцца ўмовы ў штрафным ізалятары? Цікаўлюся ў былога палітвязня Мікіты Ліхавіда, якога некалькі разоў каралі штрафным ізалятарам, у тым ліку на 25 сутак. Мікіта Ліхавід кажа, што ў наваполацкай калоніі, куды ён трапіў, тэмпература ў ШЗА была ніжэй за норму, і гэта магло адбіцца на стане здароўя.
Даже летом, 30-градусная жаре там довольно прохладно, и сыро, буквально там за один вечер продувает, то есть они простывают, бывает застуживают уши, глаза еще бывает застуживают. Я видел человека с глазной яблоко, как я понимаю, что в этом роде, то есть конъюнктивит у него там начался, гнить, потекла из глаз. Но у кого, знаете, возраст уже, тем, конечно, еще тяжелее. Опять же, это касается людей, которые так редко попадают в изолятор. Для их организма это как бы больше шок, чем для тех, кто там постоянно находится.
Хашивание у штрафного изолятора из года у Микиты Ліхавіда ничем не отрозневается от хачавання ў атрадзе. Але нельга падсілкавацца з турэмнай крамы, дзе яшчэ вязень пазбаўлены дадатковых харчоў з перадачаў, калі такія ў яго ёсць, кажа Мікіта Ліхавіда. Паводле былога палітвязня, штрафным ізалятарам часцей караюць за парушэнне правілаў распарадку, за парушэнне месцазнаходжання на тэрыторыі калоніі, ды за знешні выгляд.
Чаще всего не пабрыцца. Утра человек, даже если он побреется, то к обеду, то есть, ну, можно найти у него какую-то там легкую признак небритость. Все составляется рапорт, дают 10 суток. Проблема это, на самом деле, закрыть человека в изолятор, колонии большой, ну, абсолютно не составляет. При желании любого человека может сидеть.
Ці магчыма спрэчыць і дамагчыся адмены пакарання ў выглядзе штрафнога ізалятара? Былому палітвязню Андрэю Бондарэнку, які адбываў больш за год у бабруйскай калоніі, гэта ўдалося. Але толькі аднойчы і на самым пачатку адсеткі.
Стандартная процедура через прокуратуру, а либо дальше можно через суд. Первое мое взыскание, когда я был вариант на 15 суток, жалоба была подана моим адвокатом. Вот, и в дальнейшем данное наказание с меня было снято. Все остальные мои обращения к прокурору по надзору либо в прокуратуру оставались без ответа.
Паводле правабаронцы Андрэя Бандарэнкі, вязень ШЗА таксама мае права дамагацца сустрэчы з пракурорам па наглядзе, каб паскардзіцца на незаконнае, як ён лічыць, пакаранне. Пракуроры па наглядзе ў пэўныя дні абавязаны наведваць калонію, і ім мусяць паведамляць пра такія заявы вязняў. Вельмі рэдка пасля такіх візітаў пакаранага вязня выпускаюць ШЗА адразу, але бывае, што яму хаця б не паўтараюць тэрмін пакарання, кажа правабаронца Андрэй Бандарэнка.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У панядзелак Александр Лукашэнка сустракаўся з губернатарам Омскай вобласці Віктарам Назаравым. Раней у часы прэзідэнцтва Барыса Ельцына кіраўнік Беларусі сам без санкцыяў Крамля прызямляўся на тэрыторыях розных расійскіх губерняў. Аднак з прыходам Уладзіміра Пуціна такая практыка спынілася. Цяпер беларускую прадукцыю, якая з уступленнем Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, робіцца ўсё менш канкурэнтаздольнай, Менск намагаецца прасунуць на расійскі рынак, скарыстаўшыся адзінай эканамічнай прасторай. Перадае Ігар Карней.
Расія застаецца асноўным рынкам збыту беларускай прадукцыі. Любыя абмежаванні доступу тавараў у Расію адчувальна б'юць па беларускіх вытворцах, для бальшыні якіх еўрапейскія рынкі з розных эканамічных і палітычных прычынаў зачыненыя. Сітуацыя для беларускіх суб'ектаў гаспадарання яшчэ больш ускладнілася пасля ўступлення Расіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Цяпер якасная прадукцыя з іншых краінаў практычна зраўнялася ў коштах з беларускай, якая з прычыны высокага сабекошту прайграе канкурэнтам па шмат якіх паказніках. Як лічыць фінансавы аналітык афіцыйнага партнера Аль-Пары ў Менску Вадзім Іосуп, каб не пратэкцыяністская палітыка расійскіх уладаў у дачыненні да фармальнага саюзніка, беларусам утрымацца на суседнім рынку было б яшчэ больш складана.
С адной стороны, конечно, возникают вопросы конкуренции именно с глобальным рынком из-за вступления России в ВТО. С другой стороны, на внутреннем рынке России и Беларуси используются различные нетарифные меры, протекционизма на примере автомобильной техники, экологические сборы и так далее. Формально Россия вступила в ВТО, но при этом различные меры для защиты внутреннего производителя немножко проще конкурировать с белорусской продукцией, чем если бы это было полностью свободная конкуренция с мировыми производителями.
У размове с омским губернатором Виктором Назаровым Александр Лукашенко закликал складать потенциалы и реализовывать взаимовыгодные проекты в разных сферах. Аднак, як кажа фінансавы аналітык Вадзім Іосуп, зледзячы лагістыкі, зауральскія рэгіёны Расіі маюць нашмат больш шанцаў у агляднай будучыні трапіць пад уплыў Кітаю, эканоміка якога імкліва паціскае пад сябе канкурэнтаў.
Для тех же наших мазов, по факту, Россия очень крупный рынок, пока они готовы закупать нашу технику, может быть, даже в ущерб китайской. Но опять-таки это, видимо, с прицелом на объединение, например, там Автомаз и так далее. Если Россия потеряет интерес к такому объединению, или это объединение будет затягиваться с белорусской стороны, я думаю, они вполне могут переориентироваться на другую технику, которая будет более привлекательна, чем белорусская.
Лукашенко перакананы, двухбаковые инициативы, заснаванные на объединении вытворчих, сыровинных, навуковых ресурсов и нацеленные на выпуск суместного конкурентоздольного продукта, особливо актуальны в рамках одной экономичной просторы. С такой высновой незгодный супрацькризисный консультант Мячеслав Бурак. На его думку, ни про якое подобенство экономичных моделей, якие можно интегровать одна в одну, нема гаворки. Сыровинная экономика России может існаваць у теперешнем выгляде еще шмат годов. Беларусам же треба брать зусім іншие ориентиры.
Нереально объединять валюты российские. Нереально объединять экономики. Экономики, какие мы должны будовать на различных основах. Наша экономика повинна быть современной, высококонкурентной от головы идти, от мысли. А Россия еще годов 10-15 раз может жить на тех же подходах.
Не маючи альтернативу, что до сбыту, белорусские вытворцы мусят мириться навод с фактами подману с боку партнеров по одной экономичной просторы. Недавно керавництво Литсельмашу призналось, что понесло вялізные страты от поставок своей продукции у Россию и Казахстан. Покупники спаслались нібыта на низкую якость отриманной белорусской сельгастехники и отмовились не только платить гроши, але и вертать комбайны да іншие агрегаты.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Суд у Менску покарал 3 сутками арышту Валентину Тюрову за то, что 8 соквейка вышла на Комаровку с плакатом «Где моя свята? Где моя свобода?». Сегодня скончается 20-дневный термин штрафного изолятора для Александра Францкевича. Политвязень, у якого одна нырка, отбывая покарание у Ивацевицкой колонии. Керавник Беларуси при встрече с омским губернатором России закликал реализовывать взаимовыгодные проекты. Экономичный уплыв Беларуси на российские регионы слабее. Лидмашу, например, не заплатили за поставленную технику. На территории Бобруйской крепости разбирается былый иезуитский костел. Найстарейший будинок городу при этом находится под оховой державы. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Найстарэйшы будынак Бабруйску былы касцёл езуітаў пасля некалькіх пажараў на мяжы разбурэння. Уратаваць помнік архітэктуры першай паловы 18-га стагоддзя магла б тэрміновая кансервацыя, а для аднаўлення патрабуецца велізарныя фінансавыя ўкладанні. Пакуль што занядбаны будынак ізалявалі аднаведнікаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Былая бажніца, схаваная за цаглянай агароджай з калючым дротам на тэрыторыі Бабруйскай крэпасці, непадалёк ад вайсковага шпіталя і лядовага палаца. За савецкім часам, калі ў крэпасці месціліся вайсковыя часткі, святыню выкарыстоўвалі як гауптвахту. На ахоўнай шыльдзе так і пазначана гауптвахта. Прыкметы салдацкай вязніцы захаваліся ў будынку дагэтуль. Арыштанцкія камеры, дзверы з ваўчком, закратаваныя вокны без шыбаў, нават шафа для зброі. У паловы будынка амаль цалкам выгарала. Пажарам знішчаная алтарная частка былога касцёлу. Пашкоджаны дах. Бабруйскі краязнаўца Ігар Ткачоў зазначае, што ў даху пасля пажараў утварыліся вялізныя дзіры, праз якія будынак засыпае снегам.
Вада тае, зноў замерзае, такім чынам касцёл разбураецца. Касцёл знаходзіцца пад аховай дзяржавы, але дзяржава нічога не робіць для яго аховы. Яго пакуль што адзіная перспектыва гэта зрабіць яго кансервацыю. Яго трэба зберагчы, гэта старэйшы будынак Бабруйска. Гэта наша мінула, а то і якое было до крепости. Тут мы можем сделать некий музей.
У езуитов святыню отобрали российцы при конце 18-го стагодия. Не глядячи на шматликие вонковые перебудовы, костел у ей познается догэтуль. Теперь у середине паусюль прикметы того, что кавяницу выкористовывают для пьянок и інших подобных забавов. Некольки месяцев тому у алтарной части знайшли граффити с образами на адрес католицкого святарства. Супрацовница Бабруйского районного историко-краєзнавчого музею Марина Маучанова згадывае адметнасці апаганенага цяпер касцёлу.
Ён быў пабудаваны ў стылі віленскага барока, комплексе езуіцкай рэзідэнцыі. Таксама тут вакол былі будынкі рэзідэнцыі, але яны былі цалкам знішчаны падчас будаўніцтва крэпасці.
Паводле суразмоўніцы турыстычным дэлегацыям, якія наведваюцца паглядзець на тое, што засталося ад крэпасці, камяніцу былога касцёла не паказваюць.
Гэта пляма на нашым дабрабыце. Так, на ім вісіць шыльда, што гэта гісторыка-культурная каштоўнасць, якая ахоўваецца дзяржавай. Подыдзеш, паглядзіш, адразу зразумела, якая ў нас ахова з боку дзяржавы. Ну, каму гэта патрэбна, гэта ўсе бачылі.
Старшыня прэзідыуму Рэспубліканскай рады таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, агледзеўшы занядбаны стары будынак, звярнуўся ў пракуратуру. Ён запатрабаваў, каб яму далі дакументацыю пра тое, ці ёсць план дзеянняў, як ратаваць помнік архітэктуры.
Каб прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці уладальнікаў гэтага будынку, а гэта бабруйская жыллёва-камунальная гаспадарка, за невыкананне ахоўных абавязкаў. Выратаваць можна, але ж гэта трэба сапраўды хаця бы мінімальную праграму, прыняць рашэнне па мерах па кансервацыі гэтага касцёлу.
Антон Астаповіч, аднак, сумняваецца, што план ратавання былога касцёлу і самой крэпасці ва ўлады ёсць. Тэрыторыя навокал старога будынку бязлюдная. Насупраць узводзіцца праваслаўны храм. Перад будоўляй крыж. Ён глядзіць акуратна панявечаны будынак былога касцёла. Тут жа аўтобусны прыпынак. Рэдкія тутэйшыя мінакі са здзіўленнем даведаваліся, што за агароджай найстарэйшы будынак гораду, ды яшчэ і касцельны.
Раньше губа здесь когда-то была. Сидели заключенные. Она же закрыта давно. А про костел даже ни разу никто ничего не говорил. У нас же денег не хватает на все. Поэтому у нас все заброшено.
Меркуе один из минаков. У католицкой громаде Бобруйску лечать, что будинок былого езуитского костелу необходимо заховать, однако признают, что знайсти сродки на его отбудову амаль нереально. Называется сумма у миллион доляров. С подяванием на державную допомогу у мясцовых католиков не шмат. Доведаться про то, як улада збирается ратовать найстарейший будинок городу, не удалося. Вядома, однако, іншая. На отбудову решта крепости, деля якой на початку 19-го стагодия знищили старожитный Бобруйск, сама держава шукая охлядание. Открытый доброчинный рахунок. Заснеженные бастионы тем часом разбураются гэтак сама, як и былый езуитский костел. Разбураются и кинутые два десятки годов тому войсковцами казармы. Сюлета у кастрышнику збираются зачинять и войсковый шпиталь.
Фотарэпартаж, як выглядае былы бабруйскі касцёл езуітаў звонку і ў сярэдзіне, знойдзеце на сайце свабода.орг.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Парады прафесара Бандажэўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
Неўзабаве вы пачуеце апошні выпуск перадачы, у якім размова ішла пра жаночыя турэмныя камеры і пра пакуты маці зняволеных. У перадачы бярэ ўдзел Любоў Кавалёва, маці расстраляная год таму фігуранта па справе тэракту ў менскім метро Уладзіслава Кавалёва, кажа, што мае падстава лічыць, што сына не стала ў дзень іх апошняга спаткання 11 сакавіка. Ну, а зараз пра затрыманне расійскага грамадзяніна. Сергей Кабалаў затрыманы за скандал у самалёце Масква-Хургада. Правёў на тэрыторыі Беларусі больш за месяц. Ён прыбыў з тэрыторыі Украіны і хаваўся ў Беларусі ад крымінальнага пераследу. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Расійскага дэбашыра арыштавалі супрацоўнікі міліцыі на аўтатрасе Менск-Горадня 7 сакавіка. Гэта адбылося пасля таго, як пракурор Гарадзенскага району выдаў адпаведную санкцыю, паведаміў кіраўніку права інфармацыі грамадскіх сувязяў Канстанцін Шалькевіч.
К нам он прибыл с территории Украины в конце января. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий на территории Республики Беларусь Сергей Кабалов не совершил. Во время задержания ехал в автомобиле как пассажир. При проверке документов предъявил российский паспорт. На допросе он признался, что предпринимал меры по недопущению своего обнаружения правоохранительными органами. В частности, включал телефон лишь на непродолжительное время, использовал сим-карты различных операторов.
Саратовский бизнесовец Сергей Кабалов был обвещен на международный вышук после того, как 11 студеня учинил бойку в самолете «Москва-Хургада». Супроть яго были распачаты две криминальные справы поводле артыкулу об збіцці и об спробах гону самолета. После отпачынку у Египте российский дебашир на радзіму не вернулся, а накіраваўся в Беларусь. Чаму его не затрымали белорусские помежники, тлумачыць кіраўнік пресс-вой службы Державного помежного комитета Александр Тищенко.
Он прибыл в Беларусь еще до того, как из России поступили материалы о том, что он в международном розыске. А въезжал он как обычный гражданин. Но как только на него возбудили все процессуальные вопросы, как только поступили документы, так он попадает в поле зрения. Бывает такое, что люди не рассчитывают свои возможности, а потом это дело переосиливает разум. У нас это пойдет как хулиганство, а то, что касается Кабалова, там были попытки таких действий, которые, я так понимаю, квалифицируются семидой российской более жестко.
Павлю Константина Шалькевича сегодня Сергея Кабалова переведут из изолятора часового утримания у СИЗО «Городни», а после завершения всех документальных процедур передадут России. Как хутко это может отбыться и те обовяжут российцы оплатить свое утримание с кратами в Беларуси, Константин Шалькевич не удокладнил. Экстрадиция российская дебашира будет бываться по воле международного поднения об супрацовництве у раскрытии криминальных злочинств. Сергей Кабалов не один криминальный злочинец России, який хавается от покарания на территории Беларуси. Эту ситуацию комментует юрист правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович.
Если сказать про тенденцию того, что на территории Беларуси неодноразово отопаривались особи, которые находятся в тем или иным вышуку Российской Федерации, это, в принципе, зрозумелая ситуация, когда отсутствующая межа, и у него есть возможность не находиться под оглядом своих органов, а в тот же момент беспрешкодно приезжать в Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, что эти выпадки были, есть и будут, до того момента, покуль у нас не борется нормальная цивилизованная межа. Но это питание абсолютно политичное, тут нема чего зараз разважать про то, коли и как это может сдариться, но хиба что не при сегодняшней власти.
У правоохранных органов Беларуси так само не удокладняют, ци збирался Сергей Кабалов потрапить у Заходнюю Европу, ци надалей заставаться на территории Беларуси.
Поведомляла Галина Абакунчик. Ну а зараз календарны выбор пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. Сёння пра павучальны прыклад нядаўняй латышскай гісторыі. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Латвія краіна невялікая. Схавацца ў ёй, напэўна, нялёгка, калі ты, вядома, не лясны брат і не ліліпут. Ціхі пенсіянер Альфонс Новікс хавацца не збіраўся, бо як з зайздроснай наіўнасцю паўтараюць каты ўсіх часоў і народаў ад Сансона і Малюты Скуратава да Айхмана і чэкіста Васі Блохіна, явіць проста дзелаў сваю работу. Але мусіць зменшыцца да ліліпуцкіх памераў ён часам марыў. Не атрымалася. Законы природы разом с латышскими законами не дозволили. 15 сакавіка 1994 года у Рызе Новікс был арештованы и осужден на пожизненное изневоление за удел у геноциде властного народу, а 12 сакавіка 1996 помер у турме. Зрешты пенсию он мел не абыякую, а генеральскую, а тихим зрабился, коли стало ясно, что империя больше не отчуняет. Его ведала вся Латвия, и вся Латвия его ненавидела. У адрозненні от Беларуси тут до прихода Советов была своя держава, и тому шпионы и коллаборанты кшталту Новікса могли лечиться только шпионами и коллаборантами. А еще за некие 7 годов до смерти он давал интервью, у яких неохотно, але с бляском у очах, рассказывал про те далекие цудовные часы, коли он раптом зрабился на этой земле, коли не Богом, то ягоным наместником. Яким героем он тогда почувался? Был загадчик складом, спочатку комиссар внутренних справов, а потом министр МГБ Латвии. Поводле Новикса, Советский Союз мог только вызволить Латвию. Историю треба ведать, але сыходишь из обставинов, якія тады были, каже былы начальник НКВД. Теперь у нас зусім іншыя обставины. Классика не старые. Правильный выбор обставинов гарантуе невиноватость. Як шмат можно патлумачыць ими обставинами? Забойство, пераслед, геноцид, оккупацию. Здраду, кар'єризм, садизм. Навод тая самая банальность зла, усяго только выник пэўных обставинов. Новикс, які ў перыяд росквіту своей кар'єры кераваў депортацией 60 тысяч своих суайчынников, виноватых только у тым, что яны некие не тыя латыши, які подписывал загады и прымаў справаздачы, шчыра не разумее, что ж ён такого зрабіў. Але які Янк узняўся сярод рускоязычных граждан, калі Новікс апынуўся за кратами. Фашистская фемида пачынае гнаіць у турме ветеранов. Але Латвія невялікая краіна. Павішчаць і стихнуць. Можна толькі уявіць сабе, якія муры абрынуліся б і на колькі тысяч кілометраў было б чуваць грукат, калі б сваіх Новіксаў асудзілі і ў Беларусі з яе моцнымі традыцыямі ў неўміручай НКВДшнай справе. У Москве дык дакладна. Але нашыя Новіксы памерлі спакойна, з пачуццём выкананай справы і зусім не ліліпуцкай упэўненасцю ў тым, што жыццё за кіпучай чэкісцкай работай пражытае недарма. Так тут склаліся абставіны. У тым, што ўпусцілі Ігната, вінаватая хата. А ў нас яна ведама якая.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Свабода. Асноўныя тэмы дня. Суд у Менску пакараў трыма суткамі арышту Валянціну Цюраву за тое, што 8 сакавіка выйшла на камароўку з плакатам «Дзе маё свята, дзе мая свабода». Сёння сканчаецца 20-дзённы тэрмін штрафнога ізалятара для Александра Францкевіча. Палітвязень, у якога адна нырка, адбывае пакаранне ў Івацэвіцкай калоніі. Кіраўнік Беларусі пры сустрэчы з омскім губернатарам Расіі заклікаў рэалізоўваць узаемавыгадныя праекты. Эканамічны ўплыў Беларусі на расійскія рэгіёны слабее. Лідмашу, напрыклад, не заплацілі за пастаўленую тэхніку. На тэрыторыі Бабруйскай крэпасці разбураецца былы езуіцкі касцёл. Найстарэйшы будынак гораду, прытым знаходзіцца пад аховай дзяржавы.